Robert Vesu Oikumeeniast. See on ka viimane loeng sarjast Kristus ajaloos. Need ettekanded on peetud pastoritele 1986. aastal Tallinnas.
Meie oleme peatunud Kristuse ajaloo niisuguste sõlmpunktide ja tulipunktide juures, mitte ülevaate juures. Ja mulle tundub, et me vist viimast korda jagame, sest maikuus võib-olla tulevad jälle meile Campus Crusade vennad ja jätkavad seal oma mõtteavaldusi. Ja no, täna räägiksin siis oikumeenilisest liikumisest ja just meie suhtest sellega. Ma usun, et te seda nii palju teate, et oikumeenio liikumine on liikumine, mis püüab uskondi üksteisele lähendada, omavahelisi sidemeid suurendada ja ühiseid ettevõtteid siis ette võtta ja üksteist ka paremini mõista. Mõned peavad oikumeenilist liikumist käesoleva sajandi Kristuse üheks kõige tähelepanuväärsemaks nähtuseks. Eelmisel sajandil valitses denominalism, tähendab uskondlikus, kus igaüks oma nimest, oma põhimõtetest püüdis võimalikult kinni hoida ja teotseda oma ette, aga oikumeenia liikumine tõstab esile seda, mis meil on ühine ja midagi ühiselt ette võtta. Kahjuks oikumeeniline liikumine on jäänud kiriku juhtide liikumiseks ja see ei ole mitte saanud alguse rahva seas, vaid kiriku juhtide poolt. Ja ta on ka sinna jäänud. Mida allapoole asi tuleb, seda nõrgemaks ta kujuneb ja sellepärast meil nii väga praktiliselt sellega nagu probleeme ei ole, aga olla silma ringi laiendamiseks, et meie käes oleva sajandi niisugused tähtsamaid voolusid siiski meil oleks teatud ülevaade olemas, onneks nii üldhariduslikust seisukohast meile ehk oluline. Aga meie ikka natuke puutume sellega ka kokku, sellepärast, et meie vendus kuulub siiski ametlikult maailma kirikute nõukogu liikmeks. Ja meie peasekretär on ka seal täitekomitee üks liikmeid. Ja samuti kuuluvad sellesse kirikute ühendusesse ka meie kõrval asuvad Luteri kirik ja Õigeusu kirik. Ja ta siiski teoreetiliselt on meil ka Eestis olemas, kuigi praktiliselt teda peaaegu ei ole. Õigeusu kirik on ikka liigutanud maailmas, kui mõni tegelane tuleb, siis on korraldanud oikumeenilise lõunasöögi nendega. Aga Luteri kirik, kui mõni õpetaja on püüdnud meiega kuskil midagi koostööd teha oikumeeniat, siis nad on välja kutsutud, saanud siis noomituse ja hoiatuse. Bratski Vestniku lehekülgedel on vahest varemal ajajärgul ka seda küsimust käsitletud. Kaarjev avaldas selle kohta pikema artikli ja püüdis põhjendada seda, miks meie oleme ühinenud sellega. Ja peaaegu igas numbris on ka üks rubriik kristluse ühtsuse küsimus. No seal on peamiselt konverentsid, milles meie esindajad on siis osa võtnud. Üldiselt vabakoguduste suhe selle liikumisega on kaunis keerukas. Meie baptisti vendlus on jäänud suurelt osalt sellest kõrvale, aga mitte kõik. Ei ole vist ühegi asja suhtes meie vendlusel nii erinevat suhtumisviisi kui oikumeelis liikumisse. Osa, näiteks inglise baptistid ja osad ka Ühendriikide põhjapoolsed baptistid, on selle liikumise innukat toetajad. Inglise baptistide peasekretär oli isegi üks asepresidente ja tema on väga innukalt seda ajanud. Siis on teine jagu, kes on kaasa läinud, aga mitte südamega eriti ei tööta. Siin kuulume ka meie. Meie ühinemine oli tingitud sellest, et me sattusime väga tugeva rünnaku alla, kus meie likvideerimine oli päevakorras ja seda hakati siis ka tegema, et saada kuidagi maailma kirikute nagu toetust või et ikkagi usuvabadus võiks säiluda. Seega me ühinesime 62. aastal, kui parajasti oli see rünnak täies hoos. Aga meile siiski võimalus anti ühineda, sellepärast, et oikumeeline liikumine oli üsna aktiivne rahu tegevuses. Ja sellepärast valitsus nõustus sellega. Metodistivennad on olnud aktiivsemat üldiselt ja eelmine peasekretär oli üks metodistivend. Siis on üks jagu, kes ootavad ja vaatavad, mis sest asjast saab. Ei poolt, ei vastu ja seda on õieti enamus meie liitusid. Ja siis on juba, kes kriitiliselt asjasse suhtuvad eemale tõmbuvalt ja siin on ka kõige suurem meie baptistiliit, lõunapoolsed baptistid Ameerikas. Ja siis on ka päris teravaid vastaseid. Ja neid esineb ka meie vendluses. Piiri taga üks vene keele saadete saatja, kes kogu aeg pommitas seda oikumeelist liikumist ja hoiatas selle eest. Sealt tõuseb metsaline ja maalistas nii kohutava pildi, et osa meie vendlusest, eriti Kesk-Aasiast ja Ukrainast, kuidagi olid sellest üsna tugevasti mõjustatud ja eelviimasel kongressil oleksid peaaegu Põtškovi valimistel läbi kukutanud just selle küsimuse pärast. Nüüd ta siiski on vaibunud natukene, sest ei ole näha, et selle liikumisel nii suured sarved oleksid peas ja nii must oled, kui ta on, aga neid kriitilise suhtujaid on meie seas ka. Nii et see teeb asja kuidagi keerukaks. Meie maal ei ole moodustatud veel rahvusliku kirikute nõukogu, nagu seda on mõnel teisel maal Ameerikas, kus siis ühe riigi piirides luuakse uskondade vahel oma nõukogu. Aga ei ole ka võimatu, et see küsimus võiks ka päevakorda tõusta, sest suuremad kirikud on juba sellega ülemaailmsega ühinenud. Ja sel juhul juba on meil tarvis, et meie ostaksime ka seisukohta võtta. Kui nendast üldse midagi ei tea, ega ka nendest probleemidest, siis me ei oska ka seisukohta võtta. Kuidas siis õieti oikumeeniline liikumine algas? Selle algus on seotud Inglise kirikuga või nõndanim Anglikaani kirikuga. Kõigepealt Inglise kirik koosneb paljudest rahvuslikudest kirikudest. Neil ei ole päris üle maailma ühine juhtimine. Ja Inglise kiriku siis, mis Inglismaal asub, selle nemad on korraldanud oma vahelisi konverentse, kus kõik kirikud üle maailma tulevad kokku. Nüüd müüdud saadi keskpaigas juba hakati korraldama. Ja need on küll harva, 10 aasta järgi. Aga mingisugune kirikute vaheline ühendus siis tekkis. Ja siis oli peapiiskopiks oli William Temple. Tema tõstis küsimuse üles, kas Inglismaal need kirikud, mis on lahkunud Anglikaani kirikud, siiski ei võiks ühineda jälle tagasi temaga. Ja seda asja siis kaaluti ja tema oli selle ühtsuse pooldaja ja need lahkunud kirikud olid siis Šoti kirik, presbüüterlased kõige suurem, siis selle järgi metodistid, neid oli Inglismaal, neid on küll vähenenud, aga ta ikkagi sellel ajal võib-olla oli 1,5 miljonit, siis baptistid, kongregatsionalistid ja veel väiksemaid rühmid, umbes 10 neid. Ja siis saadeti kõigile üleskutse ühinemiseks. No presbüüterlased jäid siiski oma ette ja need on kiriku juhtimise süsteem, teine peamiselt, võib-olla usuliselt ka tõsisemad. Aga metodistid suhtusid asjasse pooldavalt. Lepiti kokku ühinemise tingimuste suhtes, et kui kiriku konverents, millest vaimulikud osavõtavad, 75% hääletab ühinemise poolt, siis viiakse ühinemine läbi. No, metodisti kirik andis poolt 77%, seega siis tema poolt oli nagu nõus ole kantud, kuid ootamatult tuli Anglikaani kiriku poolt 67% ja selle tõttu on täna päevani see ühinemine Inglismaal jäänud ka nendega ära. Aga mujal, eriti Austraalias ja Kanadas siiski see ühinemine toimus, kus siis ka kongregatsionalistid, meil neid ei ole, ja presbüüterlased, see on Šoti kiriku liikmed, on ühinenud üheks. Kanadast kannavadki nad ühinenud kristliku kiriku nimetus. Ka hakati Ühendriikides üsna tõsiselt selles suunas tööd tegema. Seal on töötanud juba vastavad komiteed kaua aega ja on ka oma ajakiri juba selle ühendusel. Aga eriti Austraalia kogemused natukene nii mõjusid külma veena. Neljast kirikust pidi siis nüüd tulema üks kirik, aga kui ühinemine toimunud oli, siis oli 4 kirikut 3 asemel. Sellepärast, et mitte kõik ei ühinenud, vaid osa jäi ikka endis edasi, nüüd üks uus ühinud kirik tuli siis juurde. Ja kui siis hakati jagama, kellele siis seminar ja ja siis kirjastused ja mitmest ettevõtted jäämad, siis tuli riid. Sest need, kes nüüd jäid endiseks, nemad, et meie vaimulikud vajavad ka nüüd edasi õppimist või üldse tähendab ettevalmistust. Aga koolid olid otsustanud ühinud kirikuga kaasa minna. Ja kõik hooldusasutused ja nii edasi. Ja see nüüd eriti Ühendriikides jahutas seda asja maha, et kui ühineda, siis peab asja nii kaugele ajama, et kõik ühineksid. Ka Inglismaal on selline jäänud siis see olemata. Aga siis loodi siiski niisugune komitee, mis kuidagi seda ettevalmistaks ja seda nimetati siis usu ja korra komiteeks, kes siis püüavad lähendada ühelt poolt usulisi põhimõtted, teiselt poolt kiriku korra küsimust üksel läheneda. Ja esimene selline konverents toimus Ameerikas 1910. aastal juba, kus siis kutsuti kõiki nii sama suunalisi kirikuid osa võtma. No, meile on see juba sellepärast võõras, et siin on aktiivsed rahvakirikud. See ei tulnud mitte vabakirikute suunas. Aga siis tekis veel kaks allikat, kus hakkas see ühinduse protsess nimelt luterlaste hulgas Rootsis. Rootsi jälle peapiiskop, luteri kiriku peapiiskop Söderblom võttis seda asja üles, et Rootsis oli lahkunud just vaba kirik. See selle venna suund, mida täna hommiku kuulsime, Soomest taganud vabakiriku nime, Rootsis missiooniühendus, mission verbundet. Kirikust oli lahkunud üle 100 000 inimese. Ja siis ka veel Hollandis reformeeritud kirik. Temal oli jälle sidemed Sooti kirikuga, see on üks liin. Seal jälle oli innukas mees selle kiriku peasekretär Visser Hoogt. Ja siis need kolm meest, Tempel, Söderblom ja Hoogt hakkasid arendama juba nende kirikute vahel. Ühendus tähendab kõik, kes on katoliku kirikust lahkunud, nõnda protestantliku kirikud, et need leiaksid ühise keele ja võiksid moodustada siis ülemaailmselt mingisuguse ühenduse. Ja nii hakkasidki siis toimuma sellise ühenduse suunas konverentsid. Teine maailmasõda lõikas sellest läbi, aga siis 1948 korraldati Amsterdamis motto all üks maailm, üks kirik, selline kokku tulek. Seal oli siis esitatud 147 kirikut 44 maalt 560 delegaadiga, 100 konsultatiiv ekspertiga ja 20 vaatlega 200 külalisega. Ja töötati välja juba niisugune põhikiri ja valiti 90 liikmelele keskkomitee ja presiidium. Ja siis teatud aastate järgi on jälle sellised kokkutulekud. Teine selline assamblee oli Imatstonis Ühendriikides 54. aastal. Seal oli juba 179 kirikut. Kolmas toimus New Delhis, Indias. Seal ühines ka siis meie õigusukirik. Ja nyt on ne toiminut siis etäisimmäisen 5 vai 6 aastan järki, millä ne ylliset kokku tulevat, kun tulevat. Aika ylliset sitä asia ajaa siis maailmakirikkutte neuvoku. Se on 136 liiget. Suunnemaita muuttusi tuli nyt selle asiassa just 61. aastal, että protestantikutte kirikkutte kõrval avaldas ka välja õigusukirikku. See aga on juba katoliiklik kirik. Ja teiselt poolt tuli selline üllatus, et ka paar Lõuna-Ameerika suurt 4 pühilaste kirikut avaldas soovi sellega ühineda. Brasiilia ja Tšiili, kus on üle 1 miljoni liikme neil. No nüüd oli nii laiaks, et enam see protestantlikute kirikute omavahel ühinemine langes päevakorrast ära. Ja kõik see töö, mis nad selles suunas olid teinud, enam ei saanudki tulemusi anda. Ja otsustati need organid, mis valmistasid siis ette ühiseid usutunnistusi ja kirikukorda, et lihtsalt lõpetati ära, sellepärast, et seda polnud loota, et kas õigeusu kirik siin midagi muudab või et nelipühilas sellega kaasa tuleksid. Osa baptisti kogudusi liitus siis sellega, kõigele inglased, siis Ameerikast, siis ka meie. Ja nii läks see nii kirjuks, aga nüüd on selles kirikute nõukogus siis umbes ligi 300 kirikut, mis on seal siis ühinenud ja on oma siis keskus Genfis, mis siis töötab pidevalt. Ja saavutasid mingisuguse niisuguse köögipoolse nagu kokkulepe, et katolik virik rohkem ei nõua nende käest, kui et nad tunnistaksid paasti kogu maailma siis kirikute juhiks. Kõike need sakrament ja kombeid ja muud siis jäävad siis oma ette. Aga no kui nüüd tulid teised kirikult õigeusu ja siis muud, metodistid, baptistid, 4 pühilased, siis ka see jutt on seal ära jäänud. Aga kokkutulekutel on olnud siis ka katoliku kiriku vaatlejad ja katoliku kirik moodustas oma niisuguse osakonna või mis peab sidemeid teiste kirikutega ja on teatud kokkutulekut ja läbirääkimisi mitte ühinemise suhtes, vaid kuidagi vastastikuse mõistmise osas siis peamiselt üksikult kirikutega, nii et meil ka baptistidel on olnud nendega kohtumisi. Ja selles mõttes kohtumine kas või aastatis ka Billy Grahami vastu kutsus teda endale külla, et 1 tund vestel, aga nende vestus kestis siis seal 5 tundi ja toimus lihtsalt niisugune isikuline kuidagi kontakt. Nüüd natukene põhimõtteliselt, mida siis need esile toovad, kes sellega on nagu ühinud ja näevad selles positiivseid näitajaid. Kõigepeal põhimõtte, Kristuse kogudus on ajalus esinud ikka 2 vormis, nähtavas ja nähtamatus. Ja kõik kustlikud, kes Kristust armastavad, paratamatult kuuluvad sellesse nähtamatu koguduse juurde taevas, olenemata sellest, kus nad siin kuuluvad. Selle tõttu on kõigi kristlaste vahel juba see ühendus olemas, aga ta on nähtamatus maailmas. Kui ta nüüd nähtamatus maailmas on olemas, siis me peame siiski siiga mingi määral üksteist tunnustama, üksteisega koos töötama, kuidagi ühiseid eesmärke taotlema. Ja sellel on siis nagu kõige üldisem põhjendus. Ja kui ka siin maa peal on siis mitmesugused kirikud ajas ja ruumis, siis see ei tähenda, et nad üksteisele vastu on. Vaid ajaloolises kujunemises on üks asi kujunud välja teine. Ja see ei ole mitte sellest tekkinud, et nüüd on kirikud üksteise vastu. Ja sellepärast meie ei tohi vaadata teist kirikut kui mingisugust enda vastast, vaid lihtsalt erinevat. Rooma katolik kirik igal aastal pidulikult needis ära kõik need, kes on katolik kirikust lahkunud. Pani üldise kiriku needuse alla. Paavst Paulus VI ajal muudeti see ära ja muudeti eespalveks teiste kirikute suhtes. Ja kui temalt küsiti, et kuidas sina vaatad siis nendele kristlastele, kes on väljaspoolt katoliku kirikut, kuidas ta nimetab siis neid. No need olid muidugi ennem hereetikud, valeõpetajad, aga siis ta ütles, mul on nende jaoks ainult üks magus sõna, nad on meie vennad. Nii et ka katoliku ja sellest peale on sellist vennaliku suhtumist olnud ka seal poolt, kuigi pole just ühinemist toimunud. Ja lõpune lõpuks ikkagi kõigi kirikute issandaks, kõrgemaks autoriteediks on ju Jeesus Kristus. Tema lepitab ristisurm ja ka uus testament ka praktilise elu nii ütleme juhtijaks. Teatud mõttes mõjustas ka ühinemise poole see, et kristlikud kirikud tegid missiooni tööd kogu maailmas, kus võimalus oli. Ja siis tekis selline olukord, et üks kirik tuli, lõi oma missiooni punktid, kui seal oli edu, siis saatis teine ka oma sinna, et sealt on saaki saada. Ja siis hakkas võistlemine nende oma vahel ja vastuolu. Ja paganate seast tekis siis küsimus, et no, kes see siis õige on. Ühed kristlased pidid kõik olema, aga ühed ütleb, meie oleme õiged, aga need teised ei ole õiged. Ja sellepärast loodi kirikute vahel veel üks kolmas niisugune ühendus, see on missiooni ühendus. Maailma kirikute missiooni liit või ühendus, kus siis otsustati, et missiooni põllud, nii ütleme, jagatakse mõnevõrra ära. Ja kui keegi on läinud ja temal on olnud edu ees piirkonnas, et siis kui seal ka teisi on, et siis teised tõmbuvad tagasi, aga mitte ei hakka võistlema. Otsivad endale uued põllud. Ja kuidas neid põldusid jagada ja muuta, selleks moodustati siis niisugune nõukogu. Ja see on ka siis ühinud nüüd selle maailma kirikute nõukoguga ja moodustab selle juures ühe oma ette osa, missiooni osakonna, kus seda osa jälle jätkatakse. No praktilises mõttes, mida siis ühendus annab. Kõigepealt on esile tõstetud seda, et ühes kirikus on mõnedki asjad paremini korraldatud. Võib-olla paremad meetodid töös, Võib olla mõnelegi asjale nagu rõhk asetatud, mida tuleks edustada. Ja teistel on see kuidagi kehvemini ja puudulik või isegi pooleti kõrvale jäänud. Et siis nendes oma vahelistes sidemetes õppida tundma teiste tugevaid külgi, paremaid meetodel neid enda juures rakendada. Ja kui mõnel on midagi ebaõnnestunud, siis ei maksa seda siis enam uuesti korrata, vaid see jätta siis kõrvale. Et sellises saaks meie ka igaüks on teatud praktilist kasu. Teine asi, et meie üldse üksteise mõtteid nagu tunneme. Me vaatame ikka eemalt kaugelt, aga kui me kokku tuleme ja igaüks avaldab oma seisukohad, et siis me nagu mõistame, miks teised mõtlevad nii. Muidu tekib kergesti selline mulje, et teised lihtsalt nagu nimelt kuidagi nii määrad mõtlevad. Aga neil on ka siiski omad põhjendused olemas ja vähemalt me aru saame, miks nad nii on seda teinud, kas või ajaloolise kujunemise tõttu. No siis ka missiooni põldude korraldus, mis läks nendele üle, sellega ühines. Ja siis ühised aktsioonid, kõigepealt abistamise osas. Kui on kuskil suurem looduslik katastroof, siis maailma kirikute nõukogu informeerib kõiki kirikuid, kutsub üles nende toetamiseks ja loob isegi vastavad abistamise organisatsiooni. Selle pärast on selgunud, et kui abistada valitsuste kaudu, saata valitsusele lihtsalt raha, siis sellest rahast jõuab abivajajatele väga vähe pärile, sellepärast, et valitsusel endal on väga raha vaja ja keegi ei saa kontrollida, kus ja kuidas tema seda kasutab, et kirikud siis annavad otseselt abi, koguvad raha, ostavad seal toiduaineid, ravimid ja muud ja viivad oma laevadega kohale ja seandute kirikute jagu kaudu jälle jagavad, et siis ta läheb oma eesmärgile. No siis on ka ühised väljaastumised, kui kuskil on usuvabaduse piirangud, siis astuda välja, seda hukka mõista, üles kutsuda valitsusi, et nad muutuksid ja selles osas on ka mitmel korral meie maasuhtes tehtud kriitikat, eriti kui algas see suur rünnak ja meie kirikud sellest osa võtsid, siis tõsteti siiski üsna kõvasti maailmas häält. Ja see ei jäänud tulemusteta, sest meil varsti selgus, et see ei ole meile mitte kasulik. Eriti aga siis ühistöö maailma rahu jaoks. Seda virgutada, üles kutsuda, valitsusi mõjustada, rahvasest teha kasvatuse tööd, niimisi siis praktiliselt siiski kuidagi maailmale ühisem kasuks olla on kergem, kui iga kirik ise seisvalt teeb, eriti kui kirikud on veel väiksed. Ma lukesin artiklit, mida Brasiilia jumala see assamblee juht, ta on väga edukas töötaja olnud Brasiilias selle liikumise meetelipüüdast on üle miljoni liikme. Ja ta tuli Stockholmi assambleele vaatlema seda asja. Ja ütleb siis oma muljetes, et kui ma kuulsin neid kõnesid ja ettekandeid ja seda pidulike rõivaid ja kombet ja mis seal oli, et mul oli see tunne, et ma olen seal orus, kus Ezekiel nägi surnud suid ja need lõbisevad üksteise vastu seal. Aga kui pärast algas siis töö komiteed või komisjonides ja hakkate siis praktilisi sotsiaalseid probleeme ja neid arutama. Ja siis ta ütles, ma nägin, et että siinä voettakseen siiski Kristuksen käsky yksteisen avistamiseksi ja toettamiseksi toisiin. Ja se on liikkuminen, millä meidän peamme yhdenä. Ja on siis soveltu se yhdenä maailman kirkko tämän. Niin että olen että kuusi puolta sitä asiaa vaadatta. Ja no, missionityö osassa on nyt natukken asia ollut kierrullisen. Billy Graham kutsui ylös, tämä tahtisi korraltata ylemaailmiset evankelismikongressi, että sitä korraltaksi maailmankirikkuuden naukuhu kautta. Aga sellaan se metodisti Sven Potter ei ollut vielä naukuhu peasekä, että maailmankas missä ohtoni vai. Ja nad arutasid seda ja vastasid, et meil kirikute vahel ei ole evangelismi suhtes mitte ühesuguseid arusaamisi. Ja me ei taha kedagi solvata, no eriti õigusu kirik oli siis nüüd nii, kes sellesse on väga heitavad, sest nüüd pole üldse jutust ja ei teinud seda. No siis korraldati kuidagi väljas pool seda asja ja aga kui sai metodisti venda Neger ka, Philip Potter sai peasekretäriks, siis tema organiseeris ka kirikute nõukogu juurde evangelismi osakonna. No nad praktiliselt evangelismi tööd pole palju teinud, aga nad on siis kirjandus välja andnud ja midagi on seal liigutatud nii palju ka siis nüüd muutus sellega. No nüüd on küsimus, et miks siis mõned siiski on nii eitaval seisukohal ja võib-olla ka kahtleval seisukohal. Siis üks baptisti vend, doktor Estep, on kirjutanud ühe raamatu selle kohta. Baptistide oikumeeniline liikumine. Ma ainult olen selle refereeringut saanud, aga raamatut ma näinud ei ole. Asjalikult analüüsib seda ja ka seda, miks siis paljud on sellest just baptistid eemale jäänud. Nimelt, et baptistid ei moodusta mitte ühtset kirikut üle maailma, vaid ta koosneb siis üksikutest iseseisvatest kogudustest ja nii tähtsad küsimused, kui teiste kirikutega koostöö peaks meie prinsiibi järgi õieti iga kogudus otsustama, aga nüüd seda siis üle maailma läbi viia, kus juures üks kogudus otsustab seda, et teine teistide, siis on asi näeb meelgi kirjumad. Ja sellepärast nii nagu põhimõtteliselt on siin meil raskusi. Teine asi, et meie evangeliseerime ja koguduse liikmeks saab selle kaudu, kui inimene on uuesti sündinud. Aga rahvakirikud seal saab selle kaudu, et inimene üldse on sündinud siia maailma ja tema juures teatud usu kombet täidetakse, aga kristluses tegelikult ta ei võta praktiliselt midagi osa. Ja nüüd tunnustada teist ka nüüd samaväärseks kirikuks nagu uskusu kogus. Et see on meile siiski üsna raske. Sageline, et rahvakirikud on olnud just usklik kogus ja tagakimused. Sama õigusu kirik, millega nüüd oleme siis kampasti oot, oli kõige ägedam baptistide ja stundistide ja nende tagakimusaja. Ja nad ei ole seda kahetsenud. Nad ei ole ütlenud, tulnud meie vendade juurde, et antage meil andeks, et meie kirik on olnud teisugused nii. Teevad näo, nagu poleks mitte midagi olnud. Ja kui meil ei ole niisugust südamühendust, siis ei oleks nagu sellel välisel ka sügavamad mõtted. Ja oikumeeline liikumine missioni mõttet ja tema on siiski nii väga vähe initsiatiivi selles osas üldse näidanud. Ja baptistid ei pea seda sugugi mingisuguseks halvaks nähtuseks, et üks kogudus on nii teisitsisest, iga kogudus on iseseisest, iga kogudus korraldab ka sisemised oma asju ja meie, kui me ka liitu kuulume, ka meie ei ole siiski mingi ühtne kirik. Need on ainult niisugused siis iga üks omate ühtse nagu suuna ja põhimõttega. No nii, siis nagu on kriitilises momentis, aga need, kes jälle on ühinud meie hulgas või kaasa töötavad, rõhutavad seda, et Kristuse palve ja soov oli siiski, et oleks üks kari ja üks karjal. Kuigi meie ei arva, et neid saaks üks väline kirik, aga et meie siiski sisemiselt ja vaimulikult kõigi tõsiste kristlastega tunneme ühendust ja meie ei tunnusta mitte neid väliseid kirikuid nagu oma kaastades, vaid usklike nende hulgas ja usklike pöördunud inimesi leidub ju ka katoliiklaste osas. Teine asi, et kasulikud ja viljakad on üksteist tundma õppida, nagu seda ütlesime. Ja meil on ikka üks ühed midagi õppida, sest ükski kirik pole kõiki tõdesid nii täielikult suutnud rakendada, nagu peaks olema. No, miks siis just Ameerika lõunapoolsed baptistid? See moodustab ja 40% üldse me baptistid arvus. Ta teeb missiooni tööd sajal maal, domineerib meie vendluses oma aktiivsusega ja nemad ei ole võtnud osa ei ülemaailmsest ega rahvuslikust siis sellest kirikute nõukogust. Üks nende presidente Wendy Hooni, ta külastas ka 68. aastal Eestit, Kristianit Lidu teis, siis toob esile, miks nemad on jäänud sellest eemale. Üks ongi see, et meil valitseb koguduslik kord ja iga kogudus peaks küsimust ise seisvalt otsustama. Ja meie ei loe seda isenesest mingisugust salvaks nähtuseks, et on mitmesugused kirikud olemas, igal ühel on oma töökond, igal ühel oma suund, inimestel on vabadus valida, millest tema tahab ühineda, mingisugune nagu ühine kirik, niisugust ideaali meie ei ole seadnud. Muidugi ka selle ideaali on see ka jätnud kõrvale. Aga nad ütlevad, et kui on positiivsed näitad selles, et meie praktiliselt ühiselt midagi ette võtame, siis selles me oleme valmis kaasamine. On tarvis teisi toetada loodusõnnetud osavõtjaid või väljastuda usuvabaduse kaitseks, et niisugused asju oleks meie valmis toetama. Kui see kirikute ühendus üldse oleks sellel alusel, et siis me võtaksime sellest osa, aga ta on siiski nii kirikute ühendus ja seal valitsevad rohkem rahvakirikud, õigeusukirik ja nii edasi. Ja selle pärast meie ei mõista eriliselt kukka, aga meie ei ole siiski leidnud nagu olevat vajalikku, et meie peaksime siis sellega ühinema. Pealegi võib tekkida koha peal konflikte, sellepärast meie evangeliseerime ka kristlikutel maadel, kus on olemas, nad kuuluvad samasse kirikute nõukogusse ja pöörduvad ja tulevad me kogudusse ja siis mõistetakse need hukkad, meie värbame teise kirku liikmeid. Ja seda hukka mõista on meil Luteri kirikupult olnud väga palju ja omal on siis ka õigunud kirikult pelinud. Et need on mõnetamised psühholoogilised nagu erinused ja et üldse see liikumine on alanud ülevalt peale. Tikkus on täsna elam, aga all ei ole seda märgata, et oleks toimunud ka koguduste vahel kuidagi lähen side või isegi püüdud üks ühte mõista või aidata, et see on nagu jäänud ikka kirikul juhtide liikumiseks ja sellepärast meil ei ole õieti niisugust kiriku juhte ja see struktuur ei ole meile vastu. Siis on Ameerikas siis evangelikaalid, nagu nad kutsuvad oma vahel loodud rahvusliku ühelduse ustlik koguduste vahel ja rohkem siis evangelismi edustamiseks. No praktiliselt on Billy Graham siis arendanud seda oikumeeniat sellega, et kui ta kuskil kruusaadi korraldab või otsustatakse korraldada ja on teda kutsutud, siis tema annab ikkagi soovituse, et kohalikud kirikud ühineksid ühiseks komiteeks selle kruusaadi läbi viimiseks, et see ei ole pitanud ühe uskonna piirides, vaid ka teised sellest osa võtaksid. Ja nii on siis ka praktiliselt toimunud, et usklik kogudused on tavaliselt peaaegu kõik sellega ühinenud, aga isegi mõnes kohas on mõnes katoliku kirikud ka ühinenud ja rahvakiriku liikmeid ja ta liidab neid praktilises töös siiski kokku, need on ühisest evangelismist ostu võtnud ja siis korraldatakse ka siis evangelismi kursus sellega seoses, et see on niisugune päris praktiline oikumeenia, mida nüüd siis nagu Pilli suunas on olnud. Ja sellise, noh, tema on ka ise lõunapoolne baptist ja niisuguste koostööasjus ei ole vastunud. Nii et näete, et meie suhe selle oikumeenise liikumisega on õige kirju. Ja baptistid ei ole katsetanudki, et ühis seisukohta kuidagi ülemaailmselt välja töötada, vaid jätnud vabaduse igal suhtuga nagu tahab, kas ta töötab baptistid kaasa, kas ta natuke pooldab teda, on erapooletu või vabaduse. Enda aljate mure, nii on ta praegu üldine seisukohta, aga umbes te olete natuke näinud, et millised siin on probleemid ja mis jaoks mis on positiivset, mis negatiivset, mis küsimärk ei vitsa ja ei tea, kui selget seisukohta meiegi oskaksime võtta, kui see meie praktiliselt ees seisalt näiteks Eesti rahvuskujetuse loomiseks, aga muidugi see, et meie uskond vendus on, ta võinud, see on väga kitsa riidi otsustada olnud ja kogudustel siin, et ole selles sõna olnud, mida kaasa rääkida.